dan vam želim. Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Moje ime je Ljudmila Cvetković. Ovo su najvažnije vesti. Poginuo pilot Vojske Srbije major Robert Kaloci u udesu Super Galeba kod Kovačice. Major Aleksandar Matić povređen. U udesu alžirskog vojnog aviona stradala najmanje 181 osoba, saopštile spasilačke službe. Rusijo, spremi se za nove lepe i pametne rakete, napisao Trump na Twitteru. U Hagu počinje izricanje pravosnažne presude Vojislavu Šešelju. Grčka neće priznati Kosovo, trgovinska kancelarija neće biti diplomatsko predstavništvo, izjavio grčki šef diplomatije u Beogradu. Sutra sunčano i toplo, uveče moguća kiša od 23 do 28 stepeni. Novinari su obeležili 19 godina od ubistva Slavka Ćuruvije još jednim zahtevom da država rasvetli taj zločin, dok suđenje izvršiocima i dalje traje.
Nema više reći, apela ili poruka za državu. Mislim sam da ih danas ponovo ohrabrim, da kažem kako bi bilo u redu da neko iz vlasti, da prvo ne bilo ko, dođe na ovo mesto, položi venac i uputi javno izvinjenje.
Poručio je Slaviša Lekić, predsjednik NUNS-a. Čućete i kako se objašnjava masovna podrška Saveza vojvođanskih Mađara Orbanovom Fidesu. Evo što kaže novinar Gabor Bodiš.
Savez vojvođanskih Mađara je u tesnoj koaliciji sa dve stranke iz dve zemlje. Jedna stranka je Fides, a druga stranka je Srpska napredna stranka.
Ostanite sa nama.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Pilot Vojske Srbije major Robert Kaloci poginuo je u nesreći školsko-borbenog aviona Super Galeb G4 kod Kovačice, dok je major Aleksandar Matić povređen i u svesnom stanju prebačen na Vojno-medicinsku akademiju, saopštilo je Ministarstvo odbrane. Kako se navodi, major Kaloci obavljao je dužnost opitnog pilota u Centru za letna ispitivanja Tehničko-opitnog centra u Batajnici. Ministar odbrane Aleksandar Vulin izjavio je da je pilot Aleksandar Matić, koji je iskočio iz aviona Super Galeb, koji se srušio kod Kovačice, van životne opasnosti. Vulin je rekao da je avion pao prilikom redovne letačke obuke. Ovo je strašna i velika tragedija za koju niko i nikada ne može biti spreman. Vojska Srbije biće uz porodicu kao i čitav naš narod, rekao je Vulin. Naveo je da je istraga pokrenuta i da će javnost biti obaveštena o rezultatima u najkraćem roku. Danas su se dogodile još dve avionske nesreće u svetu. U udesu alžirskog vojnog transportnog aviona poginula je najmanje 181 osoba, a neki preživeli su spaseni, saopštili su alžirske spasilačke službe. Portparol Agencije za civilnu zaštitu Farik Ašur rekao je za AP da je privremeni bilans nastradalih u današnjem udesu 181 osoba. On je naveo da su neki putnici izvučeni iz srušenog aviona sa teškim opekotinama izazvanim požarom koji je izbio na letelici posle pada. Alžirski vojni transportni avion srušio se neposredno po poletanju kod vojne baze Buf 30 km od glavnog grada Alžira. A u udesu helikoptera u gradu Habarovsku na ruskom Dalekom istoku poginulo je svih šest članova posade, saopštila je lokalna ispostava Ruskog istražnog komiteta. Helikopter Mi-8 aviokompanije Vostok srušio se u gradu Habarovsku za vreme trenažnog leta, prenosi ruska agencija TASS. Američki predsjednik Donald Trump upozorio je Rusiju da predstoji odgovor zbog navodne upotrebe hemijskog oružja. Rakete dolaze, napisao je Trump na Twitteru, optužujući Moskvu zbog podrške sirijskom predsjedniku Bašaru el-Asadu. Rusija je saopštila da će oboriti svaki projektil ispaljen na Siriju. Spremi se, Rusijo, zato što će oni stići, fini, novi i pametni. Ne treba da budete partneri sa životinjom koja ubija gasom, koja ubija svoj narod i uživa u tome, dodaje Trump. Po njegovim rečima, odnosi Sjedinjenih Država i Rusije su najgori do sada, uključujući i hladnoratovsko vreme. Prethodno je ruski ambasador u Libanu, Aleksandar Zasipkin, rekao za televiziju Al-Manar da će svaki projektil koji SAD ispale na Siriju biti oboren, prenosi Dragan Štavljanin.
Ruski ambasador u Libanu je u intervju u televiziji Al-Manar zaoštrio retoriku.
Ukoliko Amerikanci izvrše napad, imajući u vidu saopštenja ruskog predsjednika i načelnika generalštaba, bit će oboreni ne samo projektili, već i rampe odakle su lansirani. Sukob treba izbeći i spremni smo na pregovore.
Portparol Kremlja Dmitri Peskov je kazao da optužbe da su snage sirijske vojske izvršile napad hemijskim oružjem nisu bazirane na realnim činjenicama, te da je potrebna nepristrasna istraga incidenta. Peskov nije želeo da prokomentariše izjavu ruskog ambasadora u Libanu. Grupa ruskih borbenih aviona koji čuvaju vazdušni i morski pojas oko luka Tartus i Latakija izvela je nekoliko upozoravajućih preleta preko francuske fregate Aquitaine, koja se sa američkim razaračem Donald Cook uputila ka obalama Sirije. Istovremeno, američki nosač aviona Harry Truman naputuje prema obali Siriju pratnji razarača naoružanog krstarećim raketama. Brodovi su poslati u ovo područje nakon što je američki predsjednik Donald Trump rekao da će doneti odluku o vojnom odgovoru na upotrebu hemijskog oružja u Siriji. Trump je otkazao utorak posjetu Južnoj Americi predviđenu ove sedmice da bi mogao da se fokusira na Siriju, što nagoveštava da će odgovor Bele kuće pre biti veća vojna operacija nego ograničeni udar, javlja dopisnik BBC-a iz Vašingtona. Snage sirijskog predsjednika Bašara el-Asada, koje negiraju da su upotrebile hemijsko oružje, povisile su borbenu gotovost zbog mogućnosti intervencije zapadnih zemalja. Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija odbacio utorak večer ruski nacrt rezolucije u kojem se traži novo ekspertsko telo za utvrđivanje odgovornosti za napade hemijskim oružjem u Siriji. Savet je naveo da je za nacrt potrebno najmanje 9 od 15 glasova, dok je tekst odobrilo samo 6 zemalja. Američka ambasadorka pri UN-u Nikki Haley izjavila je da je ruski nacrt pristrasan jer bi Rusiji omogućio da uloži veto na izbor istražitelja u novom telu, čime bi se blokirao njegov rad.
U istoriji će biti zabilježeno da je na ovaj dan Rusija odabrala da zaštiti čudovište umjesto života sirijskog naroda.
Rusija je pre toga uložila veto na američki nacrt rezolucije o Siriji o formiranju istražnog mehanizma u upotrebi hemijskog oružja u Siriji posle napada u Dumi, gde se sumnja da je takvo oružje korišćeno. Ruski ambasador pri UN-u Vasilij Nebencija optužio SAD da žele rezoluciju kako bi, kako istakao, opravdale upotrebu sile protiv Rusije.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Žalbeno veće mehanizma za međunarodne krivične sudove, koje je naslijedilo postupke Haškog tribunala, počelo je izricanje drugostepene presude u predmetu protiv Vojislava Šešelja. Dok očekujemo odluku, poslušajte u prilogu Dženane Halimović dosadašnji tok procesa protiv Šešelja.
Pretresno vijeće Haškog tribunala Vojislava Šešelja u prvostepenom postupku oslobodilo je po svih 9 tačaka optužnice u kojima ga je tužilaštvo teretilo između ostalog za progon, ubistvo, mučenje, okrutno postupanje, deportaciju, razaranje te pljačku. Prema stavu sudija u vijeću, tužilac nije dokazao postojanje udruženog zločinačkog poduhvata, te su naveli da treba odbaciti optužbe za Šešelja i o fizičkom zlostavljanju te deportaciju. Ni širenje nacionalističke retorike, kako u Hrvatskoj, tako i na teritoriji Bosne i Hercegovine, nije uzeto kao zločin, niti slanje dobrovoljaca, obrazložio je u prvostepenoj presudi i sudija Jean-Claude Antonetti.
Dokazi uzeti u cjelini ne omogućavaju, po mišljenju većine, zaključak da je proglašenje autonomije srpskog naroda u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini rezultat kriminalne nakane. Također, nije sporno da je Vojislav Šešelj bio vođen političkom strašću da se stvori Velika Srbija. Međutim, ništa ne ukazuje na zločinački cilj slanja dobrovoljaca. Postoji razumna mogućnost da je svrha slanja tih dobrovoljaca bila zaštita Srba. Iz više dokaza proizlazi da regrutiranje i raspoređivanje dobrovoljaca od strane Vojislava Šešelja i njegove stranke i suradnja u tom pogledu s drugim srpskim snagama, uključujući JNA, odnosno Vojsku Jugoslavije, MUP, TO, kao i druge paravojne formacije, ne predstavlja nezakonitu djelatnost.
Prema njihovom stavu, etničko čišćenje u Zvorniku i Hercegovini nije se dogodilo, te su civili pobjegli iz zona borbenih dejstava da bi se sklonili. Autobusi koji su zato osigurani bili su humanitarna pomoć, a ne dio operacije prisilnog premještanja, smatrali su sudije. S druge strane, tužilaštvo je u žalbi tražilo da se presuda preinači osuđujuću, prema kojoj bi Šešelja proglasili krivim za zločine počinjene nad nesrpskim stanovništvom u Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini i Vojvodini od 1991. do 1993. godine. Tužilac Matijas Markusen naveo je kako sudije nisu razmatrale ogroman broj dokaza koji je priložen u prvostepenom postupku za zločine koji su počinjeni u Bosni i Hercegovini i Hrvatskoj. Od 357 paragrafa presude, samo 10 govori o počinjenim zločinima, kazao je Markusen.
Kako bi presuda mogla da bude napisana, a da nisu uzeti u obzir dokazi o zločinima? Kako utvrditi da li je postojao udruženi zločinački poduhvat ukoliko nisu razmotreni zločini? Kako mogu doneti zaključci o rasprostranjenom ili sistematskom napadu na civilno stanovništvo ukoliko nisu uzeti u obzir razmere i obrazac zločina? Kako žrtve i svedoci mogu biti sigurni da je pravda sprovedena ukoliko se o dokazima o zločinima ne raspravlja u presudi?
Oslobađajuća presuda vođi srbijanskih radikala kod žrtava u Bosni i Hercegovini i u Hrvatskoj dočekana je s nevjericom i razočarenjem. Smatrali su da se radi o pristrasnoj odluci te da će mehanizam kao nasljednik tribunala u svojoj prvoj presudi bitno izmijeniti zaključke iz prvostepenog postupka. Šešelj je uhapšen 2003. godine, a postupak protiv njega trajao je duže od deceniju. Pušten je iz pritvora u Ševeningenu u novembru 2014. godine zbog pogoršanog zdravstvenog stanja, ali se u tribunalu nije pojavio na izricanju prvostepene presude. Najavio je kako neće doći ni na izricanje pravosnažne. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Žalbeno veće mehanizma za međunarodne krivične sudove odbacilo je Šešeljevu argumentaciju kojom je pozvao mehanizam da odbaci žalbu tužioca na prvostepenu presudu. Sudija je konstatovao da su formalni razlozi za žalbu ispunjeni, a u ovom trenutku sudija obrazlaže argumente tužioca koji zahteva preinačenje presude, prvostepene presude Vojislavu Šešelju. Sada se uključujemo na kratko u prenos izricanja presude.
Mostar i Nevesinje. To these incidents, pri razmatranju ovih incidenata, raspravno vijeće spominje ili veliki broj civilnih žrtava ili konkretne brojke u rasponu od najmanje 6 pa do 130. Pored toga, raspravno vijeće je formalno primilo k znanju već presuđene činjenice.
Nastavit ćemo da pratimo proces izricanja presude Vojislavu Šešelju u nastavku emisija. Sada nastavljamo sa ostalim aktuelnostima. Novinarska udruženja i OEBS zatražili su od države Srbije da pronađe i kazni organizator i izvršioc ubistva novinara Slavka Ćuruvije kao i ostalih stradalih novinara. Novinari i predstavnici medija su u Beogradu položili cveće i vence na mestu gde je 11. aprila 1999. ubijen vlasnik i urednik novina Dnevni telegraf i Evropljanin. Zoran Glavonjić.
Arlem Dezir, predstavnik Organizacije za evropsku bezbednost i saradnju za slobodu medija, rekao je na obeležavanju 19. godišnjice ubistva Slavka Ćuruvije da država mora da osigura slobodan rad novinara.
Vlast ima dužnost da osigura da počinioci i nalogodavci napada na novinare ne ostanu nekažnjeni. Nekažnjivost počinilaca zločina je glavna prepreka za bezbednost novinara. Dužnost vlade, policije i pravosuđa je da zaštiti novinare, jer nema slobodnog novinarstva i demokratije bez slobodnog rada novinara.
Naveo je Dezir. Slaviša Lekić, predsjednik Nezavisnog udruženja novinara Srbije, poručio je da novinari već 19 godina šalju istu poruku, da država kazni odgovorni za ubistvo Slavka Ćuruvije.
Nema više reči, apela ili poruka za državu. Mislim sam tih danas ponovno ohrabrim da kažem kako bi bilo u redu da neko iz vlasti, da prvo ne bilo ko, dođe na ovo mjesto, položi venac i uputi javno izvinjenje prvo porodici, onda i kolegama ubijenog Slavka Ćuruvije, za sve ove godine u kojima je država sve što uradila, uradila naopako.
Vladimir Radomirović, predsjednik Udruženja novinara Srbije, rekao je da ohrabruju vesti da će suđenje Ćuruvinim ubicama biti završeno do kraja godine.
Nažalost, neka druga ubistva još nisu rešena i ubice nisu kažnjene. Treba da se podsjetimo i naše kolege Milana Pantića, koji je ubijen 2001. godine, a također i radnika RTS-a koji su ubijeni u bombardovanju 99. kao i naših kolega srpskih i albanskih novinara koji su ubijeni u periodu 98. do 2005. godine. 14 naših kolega je ubijeno, a niko za ta ubistva nije odgovarao.
Istoričarka Branka Prpa, koja je sa Ćuruvijom bila u trenutku ubistva, rekla je da taj zločin nije rasvetljen.
Mislim, sve je jasno da Slavka Ćuruviju bila služba državne bezbednosti. Prema tome, ona je dobila nalog od nekog sa vrha tadašnje države. To može biti Slobodan Milošević, može biti Mira Marković. To dvoje ljudi su ključni u definiciji celog mehanizma ubistva Slavka, kao i ostalih ubistava kojim se završava Miloševićeva era.
Suđenje za ubistvo novinara Slavka Ćuruvije počelo je 1. juna 2015. godine, a optuženi su bivši načelnik resora državne bezbednosti Srbije Radomir Marković, načelnik Beogradskog centra DBA Milan Radonjić, glavni obavešteni inspektor u drugoj upravi DBA Ratko Romić i pripadnik rezervnog sastava tog resora Miroslav Kurak. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Novi predstavnik OEBS-a za slobodu medija Arlem Dezir rekao je tokom sastanka sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem u Beogradu da su prioriteti OEBS-a bezbednost novinara, kao i rešavanje slučajeva ubistava novinara, i ukazao na značaj stvaranja klime u kojoj se podržava zaštita novinara, saopštilo je predsjedništvo Srbije. Vučić je rekao da Srbija čvrsto podržava principe i standarde slobode medija i izražavanja i naglasio da će se o nacrtu strategije razvoja sistema javnog informisanja konsultovati sa OEBS-om. Nezavisno udruženje novinara Srbije zbog neuobičajene i iscrpljujuće poreske kontrole informativnog portala Južne vesti, koja traje više od 5 mjeseci, zatražilo od premijerke Ane Brnabić da stane u odbranu novinarskih i medijskih sloboda kako bi se zaustavili administrativni pritisci koji ugrožavaju opstanak nezavisnih medija.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Nove informacije sa procesa izricanja drugostepene presude Vojislavu Šešelju. Žalbeno veće je upravo konstatovalo da je u prvom stepenu ili pogrešno utvrđeno ili pogrešno protumačeno činjenično stanje u Bosni i Hercegovini. Navedeno je da nema razumne sumnje u to da je nasilje nad nesrpskim stanovništvom izvršeno. Uključujemo se ponovo u prenos.
Međutim, žalbeno veće podsjeća da pretresno veće može da izvuče zaključak o postojanju određene činjenice od koje zavisi krivica optuženog iz posrednih dokaza, ako je to jedini razuman zaključak koji se iz dokaza može izvesti. Ukoliko se iz dokaza može razumno izvući i neki drugi zaključak, koji se poklapa sa nepostojanjem pomenute činjenice, onda nije moguće izvesti zaključak o postojanju.
Nastavit ćemo da pratimo i dalje izricanje drugostepene presude Vojislavu Šešelju. Sada nastavljamo sa ostalim aktuelnostima. Otvaranje trgovinske kancelarije Kosovo u Atini ne predstavlja priznanje Kosova od strane Grčke, rekao je grčki ministar spoljnih poslova Nikos Kocijas, odgovarajući na pitanja novinara u Beogradu da li su tačna pisanja grčke štampe da je zvanična Atina spremna da podrži otvaranje kancelarije Kosovo u glavnom gradu Grčke. Kocijas je nakon sastanka sa šefom diplomatije Srbije Ivicom Dačićem rekao da je 2014. tadašnja grčka vlada pod vođstvom neodemokratije i pasoka postigla dogovor da se otvori trgovinska kancelarija Kosovo u Atini.
Mi nismo diplomatski priznali Kosovo, niti ćemo to učiniti. Kada se otvori ova trgovinska kancelarija, a otvorit će se u jednom trenutku, ona neće predstavljati diplomatsko predstavništvo Kosova. Konzulat predstavlja diplomatsko predstavništvo, a tako nešto nije niti dogovoreno, niti predviđeno.
Uprkos tvrdnjama srpskog predsjednika Aleksandra Vučića da se formiranje zajednice opština sa srpskom većinom neće desiti na osnovu kosovskih zakona, u Briselu kažu da će se ona formirati u skladu sa kosovskim zakonskim okvirom. Zvaničnici Brisela podsjećaju i na presudu Ustavnog suda Kosova, koja predviđa da će zaključci i obrazloženje suda služiti kao osnova za izradu pravnog akta i statuta. Za Srbiju ta presuda Ustavnog suda Kosova nije validna, a za Kosovo drugi način formiranja zajednice ne postoji, javlja Amra Zineli.
Briselski sporazum iz 2013. postignut između Kosova i Srbije uz posredstvo Evropske unije predviđa formiranje zajednice na osnovu statuta, čija će struktura biti uspostavljena isto kao što je u slučaju postojećeg statuta asocijacije kosovskih opština. Primjera radi, zajednica će imati predsjednika, potpredsjednika, skupštinu i drugo. Pravo na osnivanje asocijacija u cilju zaštiti i promovisanja zajedničkih interesa predviđeno je kosovskim zakonom o lokalnoj samoupravi. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio utorak za RTS da će Brisel kosovski zvaničnici moraju da pokažu gde piše da će se zajednica formirati po kosovskim zakonima.
Iznenađen sam takvom izjavom jer sam im 100 puta rekao u Briselu da će zajednica srpskih opština biti formirana u skladu sa briselskim sporazumom, u skladu sa principima i implementacionim planom. I samo u skladu sa tim.
Ali to upravo piše u principima o zajednici. Dve strane su u Briselu 2 godine nakon postizanja briselskog sporazuma 2015. Postigle opšte principe o zajednici, na osnovu koji će se zajednica formirati kao što je to predviđeno prvim sporazumom, njegovom ratifikacijom i zakonima Kosova. O opštim principima 2015. se izjasnio i Ustavni sud Kosova na zahtev tadašnje predsjednice Atifete Jahjaje, a koji je utvrdio da ti principi nisu u potpunosti usklađeni sa duhom Ustava Kosova, a što se može popraviti zakonskim aktom vlade i statutom koji sprovodi principe. Srbija međutim ne priznaje odluku Ustavnog suda i tvrdi da se zajednica treba formirati na osnovu onoga što je dogovoreno u Briselu prvim briselskim sporazumom. A Maja Kocijančić, portparolka visoke predstavnice Evropske unije koja posreduje u dijalogu, kaže da će se zajednica formirati unutar zakonskog okvira Kosova. Sud je presudio da je prvi sporazum u skladu sa Ustavom. Sud također napominje da će statut asocijacije, odnosno zajednice, koji će biti razrađen, biti zasnovan na okvirima opštih principa iz 2015. Presuda suda dodaje da će njegovo obrazloženje i zaključci služiti kao osnova za izradu pravnog akta i statuta, navodi Kocijančić u pismenom odgovoru za Radio Slobodna Evropa. Kosovo će u naredna 4 meseca raditi na izradi statuta za što je zadužen upravljački tim u saradnji sa međunarodnim mehanizmima na Kosovu. Premijer Kosova Ramuš Haradinaj aktivirao je ovaj tim prošla nedelja, koji je inače formiran još 2013. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeineli.
U Hagu se i dalje obrazlaže drugostepena presuda u slučaju Vojislava Šešelja, koja još nije saopštena. Navedeno je da je žalbeno veće uzelo u obzir neslaganja Šešelja i drugih učesnika zločinačkog poduhvata, te ciljeve zbog kojih je Šešelj formirao paravojne formacije. Trenutno se govori o problematičnim govorima Vojislava Šešelja iz 90. godina. Uključujemo se ponovo na kratku prenos.
Njegov poziv da se Republika Srpska odbrani od, citiram, ustaških i panislamskih hordi, kraj citata, kao i njegov poziv upućen pristalicama Srpske radikalne stranke, citiram, da očiste levu obalu Drine, kraj citata, očigledno su huškačke prirode. Osim toga, kad je reč o govoru koji je gospodin Šešelj održao u Malom Zvorniku u martu 1992. žalbeno veće smatra da je pretresno veće pogrešilo kada je zaključilo da taj govor nije predstavljao pozivanje na etničko čišćenje, već da je gospodin Šešelj time pre, citiram, učestvovao u ratnom naporu. Kraj citata.
Nastavit ćemo da se uključujemo u proces izricanja drugostepene presude Vojislavu Šešelju u Hagu. Sada nastavljamo dalje sa našim temama. Mađarska dijaspora dala je doprinos izbornom trijumfu desničarske stranke Fides na nedeljnim parlamentarnim izborima u toj zemlji. Jačanje Orbanovih pozicija zagovarale su i vodeće političke opcije vojvođanskih Mađara. Aktivno su pozivale na izlazak na izbore građana pokrajine koji imaju mađarsko državljanstvo, istovremeno ih direktno pozivajući da glasaju za Orbanovu partiju. Više u prilogu Branke Trivić.
Vojvođanski Mađari su doprineli uspešno obavljenim izborima, rekao je za Radio Slobodna Evropa predsednik SVMA Ištvan Pastor.
Mi smo tu imali jedan veoma konkretan stav koji je podrio glase za Fides.
Kampanju u korist Orbanove stranke Fides ovako obrazlaže.
Mi smo strateški partneri već više od 10 godina i Fides i mi smo članovi narodnjačkog bloka stranaka u Evropskom parlamentu. Drugi argument je naš interes da postoji kontinuitet pozitivnog trenda u gradnji srpsko-mađarskih odnosa. I s treće strane, mislim da smo bili benefitari tog načina razmišljanja mađarske vlade koja je vodila računa i o mađarskoj zajednici koja živi van granica Mađarske.
Mađarski pokret, koji je nastao pre 3 godine odcepivši se od Saveza vojvođanskih Mađara, izdvaja se kao politička opcija koja nije pozivala da se glasa za koaliciju Fidesa i Demohrišćana, zauzevši tako neutralan stav prema mađarskim izborima, kaže za Radio Slobodna Evropa i Jene Maglaj, predsjednik tog pokreta.
Mi smo pozvali naše sugrađane mađarske nacionalnosti da izađu na izbore i tim da smo rekli da svako treba sam da odluči na koga će da glasa.
Gabor Bodiš, novinar mađarskog portala nezavisna agencija. Za Radio Slobodna Evropa iznosi procenu koliko je Mađara van granica Mađarske glasalo za Fides.
Vojvođanski Mađari su glasali 95% za Fides.
Osnažene veze između Vučićeve Srpske napredne stranke i Orbanovog Fidesa Bodiš objašnjava zajedničkim interesom i političkim i ekonomskim.
Politička je to i slična stranka, stranka desnice sa sličnim pogledima, možda se razlikuju u vezi pitanja migranata, jer tu je Orban krajnji desničar, rasista, a u Srbiji takav stav, barem po mom saznanju, ne postoji prema migrantima. U svim ostalim pitanjima ja mislim da se odlično slažu gospodin Orban i gospodin Vučić.
Iz Mađarske za podršku ekonomskom osnaživanju sunarodnika u Vojvodini, koji imaju i mađarsko državljanstvo, za 3 godine obezbeđena financijska injekcija vredna 50 milijardi forinti ili oko 160 miliona evra. Dve stranke se međutim pomažu ne samo ekonomski, nego i politički.
Recimo, za vreme poslednje predizborne kampanje Srpske napredne stranke bio je ministar inostranih poslova Mađarske i učestvovao lično i govorio je nekoliko reči srpski na mitingu Srpske napredne stranke u Pančevu. S druge strane, sada kad je Orbanu trebalo, sad je Aleksandar Vučić otišao u Suboticu i zajedno su otvorili obnovljenu sinagogu.
Čime se osim razumljivom činjenicom da manjine najčešće podržavaju vladajuće opcije u matici, još može objasniti tako masovna podrška vojvođanskih Mađara Fidesu, odnosno Viktoru Orbanu.
Olakšana je procedura dobijanja mađarskog državljanstva. Samim tim nekoliko desetina hiljada, ako i ne stotine hiljada ljudi je dobilo, i ne samo Mađara, u Srbiji mađarsko državljanstvo, a Mađarska je članica Evropske unije, samim tim je otvoren put prema zapadu.
Sve to dodaje ne daje nikakvu šansu mađarskim opozicijnim partijama da budu prihvaćene u sredinama izvan Mađarske. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Vraćamo se u Hag. Šešeljevi govori mogli su da navedu druga lica da počine zločine na nad Srbima, ali žalbeno veće uzima u obzir vreme između govora i počinjenih zločina. Trenutno se govori o Šešeljevom govoru iz 6. maja 1991. u Hrtkovcima i citiraju se delovi tog Šešeljevog govora u ovom vojvođanskom selu.
Drugi Hrvati i drugi nesrbi napustili Hrtkovce u kontekstu prinude, šikaniranja i zastrašivanja. Imajući to u vidu, kao i dokaze koji pokazuju da su nesrbi bili redovno izloženi pretnjama i nasilju, da lokalne vlasti nisu preduzimale ništa i da je na nesrbe vršen pritisak da zamene svoje kuće, ili im se nudila lažna zamena, ili su prisiljavani da napuste svoje kuće, žalbeno veće smatra da nijedan razuman prosuditelj činjenica nije mogao da zaključi da su civili nesrpske nacionalnosti zaista svojevoljno napustili Hrtkovce. Imajući u vidu uticaj koji je gospodin Šešelj imao na gomilu, kao i upadljivu podudarnost između njegovih huškačkih reči i dela koja su potom između ostalih počinili i njegovi slušalci, žalbeno veće smatra da je gospodin Šešelj značajno doprineo postupcima počinilaca, čime je izvršio podsticanje na krivična dela progona, deportacije i drugih nehumanih dela, prisilno premeštanje, kao zločina protiv čovečnosti.
Čuli ste deo sa procesa izricanja pravosnažne presude Vojislavu Šešelju. Dalje nastavite da pratite na slobodnaevropa.org. Mi vas sada podsjećamo na najvažnije vesti. Poginuo pilot Vojske Srbije major Robert Kaloci u udesu Super Galeba kod Kovačice. Major Aleksandar Matić povređen u udesu alžirskog vojnog aviona. Najmanje 181 osoba stradala, saopštile spasilačke službe. Rusija, spremi se za nove, lepe i pametne rakete, napisao Trump na Twitteru. Grčka neće priznati Kosovo, trgovinska kancelarija neće biti diplomatsko predstavništvo, izjavio grčki šef diplomatije u Beogradu. Sutra sunčano i toplo, uveče moguća kiša od 23 do 28 stepeni.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Iz Beogradskog studija pozdravljaju vas Andreja Backović i Ljutmila Cvetković. Prijatno.